ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ სპორტულ პროგრამას, რომელსაც დავით კლიბაძე გაუძღვება.
დღევანდელ მიმოხილვას ვიწყებთ საქართველოს ველოსპორტის ფედერაციის პრეზიდენტ ომარ ხაგაძესთან საუბრით. ფიქრობ, რომ სპორტის მოყვარულებს დაგაინტერესებთ ინფორმაციები ჩვენი ველომრბოლელების ამასინადელ წარმატებებზე და ამასთანავე სპორტის ტრადიციული სახეობის ახლანდელი პრობლემების შესახებ.
რამდენიმე შეჯიბრი უცხოეთში გასვლით, საერთაშორისო შეჯიბრები პოლონეთში ჰქონდა, სადაც ყავდა წაყვანილი იუნიორების გუნდი, იმიტომ რომ ახლა დღეს მთავარი ყურადღება გვაქვს იუნიორებზე და პატარებზე. 22 გუნდი გამოდიოდა 10-დან 7 ქვეყანა იყო საქართველოს გარდა და ამ 7 ქვეყნიდან იყო სხვადასხვა გუნდები, ნაკრებების და კლუბების და 22 გუნდში ოთელი მაისური პირველი ეტაპიდან ბოლო ეტაპამდე ეცვა ლიდერის მაისური ჩვენს თორნიკე ხაბას. ასევე გენერალურში პირველ ადგილზე გავიდა თორნიკე ხაბაზე, მეორეზე გავიდა გენერალურში ასევე ჩვენი სპორტსმენი ავთო ფირანიშვილი და ეტაპებზეც სამი ეტაპი მოიგო ხაბაზმა, ერთი ეტაპი მოიგო ფირანიშვილმა და ერთ ეტაპზე მეორე იყო კიდე ჩვენი ზაბაროსტიაშვილი, მესამე სპორტსმენი, რომელსაც ან საკმაოდ კარგად ასპარეზს და საერთო ჯამში გამოვიდა, რომ საქართველოს გუნდი დაასახელეს საუკეთესო გუნდად და გუნდური ჩატრაც პირველი ადგილი და ნუ რა ვიცი, ესეთ შედეგი საქართველოს არ ქონია დამოუკიდებლობის მანძილზე, რომ საკმაოდ მედიანა თორთი ეგზე ქონდა შეჯიბრი. ეხლა ბოლოში ვიყავით იქ 2-4 ადგილი და აიღო ჩვენ ასპორტსმენმა და 9 ოქტომბრის ბოლოს კიდევ აპირებს წასვლას. ისევ ბოლოში არის ორი ჩემპიონატი უკრაინის, სადაც დაპატიჟებული არის ჩვენი გუნდი და მედი გვაქვს რომ მედლებს აიღებენ.
აი ხლა რა მდგომარეობა თბილისის ტრეკზე?
არ გვაქვს არც ტრიბუნები, არც ტაბლო, არაფერი, ანუ რაც შეიძლება შეჯიბრის ჩატარება და უბრალოდ ეს სავარჯიშოთ იქნება ის ისაი გაჭირვებით უკვე და
ესე იგი გამოდის, რომ პრაქტიკულად საქართველოში ტრეკი არ არის, ხო? არ აგვაქვს ტრეკი ეს.
ეგრე გამოდის, იმიტომ რომ ახალი სტანდარტებით არის 250 მეტრიანი ტრეკები სულყარა, სადაც შენდება და იქიდან გამომდინარე, რომ ტრეკის შეჯიბრების სეზონი გადავიდა ზაფხულიდან ზამთარში, ახლა არ ნოთ სოფლიო დასერის უკვე ჩემპიონატები ტარდება, სადღაც ნოემბრის ბოლოს დეკემბრიდან მარტის ჩათვლით და აქედან გამომდინარე, ჩვენ პირობებში ძალიან მოიგოჟლეთ, იმიტომ რომ მაშინ როდესაც სეზონი იწყება ტრეკზე, ჩვენ ფაქტიურად არ ვარჩიოთ ტიპ პერიოდში ზამთარში და ამიტომ აუცილებელი მოთხოვნა ახლანდელ პერიოდში უკვე რომ უნდა იყოს დახურული აუცილებლად და მაგაში ძალიან გიჭირს.
და ამაზე ლაპარაკიც არ არის, რომ ოდესმე შეიძლება აშენდეს ტრეკი ზამთრის დახურული ტრეკი?
რეალურად არაფერი არ ყოფილა მსგავსი ლაპარაკი და არც იდეის დონეზეც. ეხლა ნუ ჩვენ კი სუვიზახით რომ ჭირდება, მაგრამ ჯერჯერობით არაფერი.
თუ გავიხსენებთ, რომ ვამა თქვენმა დაიწყო გზატკეცილით და მერე წამოვიდა თბილისში და ტრეკზე გააგრძელა თავის ცხინვალე კარიერა, მე მგონი საგზატკეცილო ველოსპორტის განვითარებას არაფერ არ უნდა შეუშალოს, ხელი გარდა ინვენტარისა.
პრობლემა არის ის, რომ ძალიან ჭირს ინვენტარის საკითხი, იმიტომ რომ რეგიონებში ინვენტარი ძალიან უჭირთ და იქიდან გამომდინარე, რომ ფედერაციაში რაც გვაქვს ჩვენ ინვენტარის წესი და კანონთარი გათვლილი, რომ უნდა ამითი იყოს ნაკრები გუნდების მომარაგება, ჩვენ მაინც ვცდილობთ, რომ იქიდან წავაშალოთ ამ რეგიონებსაც, რა თქმა უნდა, ინვენტარს ვახმართ, მაგრამ მაინც ეს არის ძალიან ცოტა და ვიწუმეტეს, რომ ველოსიპედები ჩვენ სადღაც უკვე 5-6 წელი არ შეგვიძენია ახალი თითქმის, ანუ შეგვიძენია რაღაც პატარა რაოდენობა ესეთი დაბალფასიანი, რომელიც ჩვენ გამოდია, მაგრამ ისეთი რომელიც ეს შეჯიბრებზე გასასრულა და ასე შემდეგ, ასე შეგვიძენია და მიწუმეთეს ტრეკის ინვენტარი საერთოდ ფაქტიურად არ გვაქვს, ანუ რაღაც მე მაქვს რაღაც ინვენტარი ჩემი საკუთარი, რომელიც მე თვითონ ყიდულობ და იმეს მე ვცდილობ რომ ბავშვები დავსვა იმ ველოსპედზე, ანუ თლები ვათხოვო ჩემი საკუთარი და ასე შემდეგ, მაგაში ძალიან გიჭირს რა, 90000 ეთხოვებით ხან ვიქირავებს და ესე წვალებით რაღაცნაირად ვახერხებთ თუნდაც.
გასაგებია ყველაფერი, ომარ, სურვილი მაქვს ესეთი, რომ მოთმინება იქონია ბოლომდე და ალბათ დადგება ეს დრო, როდესაც გაახსენდებათ, რომ ტრეკი აუცილებელია ზამთრის, დახურული ტრეკი თბილისში დღევანდელ პირობებში, დღევანდელი მოთხოვნების გათვალისწინებით და ეს ტრეკიც აშენდება ალბათ, რა ვიცი, როდის იქნება ეს. მთავარია
იმედი ადამიანი იმედი ცოცხლოს.
ო, ალბათ ეგრეა და წარმატებას გისურვებ, ომარ, დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. შეგახსენებთ, რომ გასული საუკუნის დასაწყისში თბილისში გაკეთდა ველოტრეკი, რომლის მიწის საფარი ბეტონით შეიცვალა და მერე განვლილ ათეულ წლებში ამ პატარა ველოტრეკზე არაერთი ცნობილი ველომრბოლელი აღიზარდა, მათ შორის ჩვენი სახელოვანი დიდი ჩემპიონი ომარ ფხაკაძე, ქართული სპორტის ისტორიაში ერთადერთი, რომელიც საბჭოთა კავშირის წლის საუკეთესო სპორტსმენად იყო აღიარებული. ეს მხოლოდ შესახსენებლად. დღეს კი ჩვენში ბეისბოლით, ჰოკეით, გოლფით, ამერიკული ფეხბურთით თუ სკვოშით გატაცებასა და მათ განვითარებაზე ზრუნვასთან ერთად ველოსპორტსაც თუ არ დავივიწყებთ, კარგი იქნება. ჩინეთში კი მთავრდება მსოფლიოს ჩემპიონატი კალათბურთში. თქვენი არ ვიცი და პირადად მე არც თუ დიდი ენთუზიაზმით უყურებდი ტელერეპორტაჟებს, მაგრამ თავს არ შეგაცხენთ ჩემი ასეთი განწყობის მიზეზების ჩამოთვლით, მით უმეტეს რომ კალათბურთის სპეციალისტი, წარმატებული მწვრთნელი კოტე ტუღუში გაგვიზიარებს თავის მოსაზრებას.
ნახევარფინალში შეხვდეთ რა ესპანეთს და ავსტრალიას შორის, ცოტა ხასიათი გამოგიკეთეთ, ძალიან საინტერესო და სწორედ ძილსეული ნახევარფინალში შეხვდეთ იყო, გული დაწვა ბევრს რომ ავსტრალია ვერ გავიდა ფინალში, მაგრამ ესპანეთმა დაამტკიცა თავისი სიძლიერე, წლების განმავლობაში ირჩევა ყოველი ტურნირის ფავორიტად, ამ მსოფლიო ჩემპიონატის ერთ-ერთი ფავორიტად ითვლებოდა. ძალიან მსოფლიო ჩემპიონატს რაც ეხება, უცნობი იყო როდესაც ამერიკა არ დაძრო უძლიერესი შემადგენლობიდან, მე ვფიქრობ რომ სულეთ დამსახურებულადაც მოხდა ეს, რომ 4-ში ვერ მოხდა ამერიკის ნაკრები. მე ევროპული კალათბურთის გულშემატკივარ ვარ და ხალხავარ და მოხარული ვარ, რომ საუკეთესო 4-ში ორი ევროპული გუნდი მოხდა.
სარგებლობ შემთხვევით და მინდა კითხო, კოტე, რა ხდება ქუთაისში თქვენ გუნდში, რა სიახლეებია?
კი ბატონო, ქუთაისის გუნდი შემიძლია ცოტაა დაახალოს და გასულ სეზონში შედარებით ძალიან ბევრი ადგილობრივი, ანუ ქუთაისელი მოთამაშე იქნა მოწვეული გუნდში, ასევე ყოფს ახალი ამერიკელი, ანუ მოწვეული კალათბურთელები, ჩვენი გუნდის გადის უკვე საწუხელს შეკრებას და ემზადებით ახალი სეზონისთვის.
ეხლა ერთი ასეთი პერსონალური ხასიათის შეკითხვა მაქვს. მაინტერესებს პირადად თქვენი აზრი ახალგაზრდა კალათბურთელის შესახებ. მე რატი ანდრონიკაშვილი მყავს მხედველობაში.
კი ბატონო, მე რატი ანდრონიკაშვილს ძალიან დიდი ხანი ვაკვირდები. ადრეული ასაკიდანვე ის გამოირჩეოდა საინტერესო მოთამაშე იყო, წელს ჰქონდა ბედნიერება ვაკურებინა როგორც ასაკობრივი ნაკრებში, საქართველოს ნაკრებში, 18 წამდელებში, ასევე 20 წამდელებში, ასევე იყო ეროვნული ნაკრების წევრი და მე ვფიქრობ, რომ თავის ასაკთან შედარებით ამდენ გამოირჩეო ეს ახალგაზრდა ბედნიერო უკვე შემდეგ წლებში ეს ეროვნული ნაკრების ერთ-ერთი ლიდერი გახდება და წარუძღვება კიდევ მომავალი გამარჯვებისკენ.
დიდი მადლობა, მე ამას ყველაფერს გადავწევ მისახლებლებს.
ძალიან კარგი.
ძალიან მოხარული ვარ ესეთი აზრი რო გაქვთ ამ ახალგაზრდა კალათბურთელზე. დიდი მადლობა კოტე, წარმატებას უსურვებ თქვენ გულს და პირადად თქვენ.
მადლობა დიდი, კარგო დანიშნულება.
შეგახსენებთ რადიო მსმენელებს, რომ ხვალ კვირას ესპანეთისა და არგენტინის ფინალური მატჩი დაიწყება თბილისის დროით 16 საათს. და ბოლოს ერთი საინტერესო ფოტოგამოფენის შესახებ, რომელიც გუშინ საღამოს თბილისის ქარვასლაში გაიხსნა. არა ჩვეულებრივი. ასეთი სახელწოდებით წარუდგინა თავისი ნამუშევრები მნახველებს ჩვენი სპორტის ცნობილმა პიროვნებამ დავით კვაჭაძემ.
ადრე მე მქონდა გამოფენა ორჯერ და ძალიან კარგად იყო ორგანიზებული, ძალიან კარგი თანამშრომლები არიან ხო და ეხლაც ბევრმა გაიხსენა ჩემი გამოფენა. რაც შეეხება კონკრეტულად სახელწოდებას, საქმე იმაშია, რომ ჩემთან არის ბოლომდე მხატვრული ფოტო, დანგრეული კედლები, გაფიჭებული მანქანები და გადასაყრელი რაღაცა ნივთები. და ამიტომ ესე დავართი, რომ არა ჩვეულებრივია, იმიტომ რომ არ არის ეს ჩვეულებრივი, ასე მასიურად იღებენ ადამიანები ფოტოგრაფები, მაგრამ აი ასეთ ხემით პირველად არ გამიკეთებია მე გამოფენა, მაგრამ როგორც წესი იშვიათია და საინტერესო იქნება მხატვრებისთვისაც, ფოტოგრაფებისთვის და ყველას.
რატო დაინტერესდი მაინც და მაინც გაფუჭებული მანქანები, დანგრეული კედლებით?
ჩაწმეტილი ცხრების გადაღება არ დამიწყიათ. ეს არის სულთა მხატვრული, ამას ვერც მიხვდება ადამიანი, რომ რაღაცა კედელია მომსპარი გასარემონტებელი. ეს უბრალოდ არის დეტალები გადაღებული აი ამ სივრცეში, რომელსაც თქვათ ჭირდება რემონტი, მაგრამ იქ არის რაღაც ისეთი რამაც მიმისი და მომეწონა მხატვრული თვალსაზრისით, ისე რომ ამ მხრივ მაყურებელი დაინტერესდება ძალიან და კმაყოფილიც დარჩება. ბევრი შეიძლება გაგვირებულით. გამოფენა იმუშავებს ერთი კვირის განმავლობაში 24 რიცხვის ჩათვლით.
კვირსაც ნუ დავტოვებთ, უყურადღებოთ.
საერთო ჯამში ძალიან სტაბილურად, ნორმალურად მიდის ხელი მუშაობა. ჩვენ ძირითადად ჭაბუკებში, ახალგაზრდებში რეზულტატები ჰქონდა, მაგრამ უფროსი ასაკის თაობაში პრობლემები იყო. ამას აქვს გარკვეული მიზეზი და საჭიროა თავდადებული შრომა, ხელის შეწყობა საჭირო და ერთობლივად მე დარწმუნებული ვარ, იქნება წარმატებები.
ფეხბურთიც ვახსენოთ. მომავალ კვირაში ხომ ევროპის ორი საკლუბო ტურნირის ჯგუფური ეტაპის პირველი მატჩი გაიმართება, ხოლო უეფას მიერ 2021 წლიდან კონფედერაციათა ლიგის ტურნირი შემოღება ჩვენი ფეხბურთის რეპუტაციის გადარჩენის ახალი შანსია და როგორც ყოველთვის პროგნოზებისა თუ ვარაუდების მაკლებობის საფრთხე აშკარად არ დაგვემუქრება.
მიკროფონთან იყო დავით კლიბაძე, მან კვირის სპორტული მიმოხილვა გაგაცნოთ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ჩვენ ვიმყოფებით ასათიანის კუთხეში, იქ სადაც ბინადრობს ბევრი მოსაზრება, ციგნი, იდეა, პოზიცია, ემოცია და ბევრი ადამიანი, რომელიც ამ მოსაზრებებსა თუ ემოციებზე გვიყვება. ასე რომ მოირგეთ ყურსასმენები. სალამი, მე სალომე ასათიანი ვარ, თქვენ უსმენთ ყოველკვირეულ პოდკასტს ასათიანის კუთხე.
შენ გამოგაუვიზებენ ლალიონზე, დაგალევენებენ უგემურ სითხეს, მყრალსა და მათრობელს. ქალაქის თავზე ბადესავით გასროლილ მავთულებს შემიხებებ თით ერთადერთით და იდუმალით იმოხტები ელექტრონებით და შენ სახსახით ერთვის ამყარს სხეულში კიბლის ჟრუანტელი გამოღვიძების, სხეულში კიბლის ჟინი ხეტიალის, თითქოს დასალევე ებირთელა ბორჯომის ბოთლი.
ეს გახლავთ ქართველი პოეტის შოთა ჩანტლაძის მიერ 1958 წლის დეკემბერში დაწერილი პოემა სათაურით ტრამვაის. შოთა ჩანტლაძე ასათიანის კუთხის ღევანდელი გამოშვების გმირია. ამ პოემას, რომელსაც უყოყმანოთ და ხელაღებით ვუწოდებდი შედევრს, ჩვენი თხოვნით მსახიობი გიორგი ბოჭორიშვილი კითხულობს.
შენ ხარ შემდგარი ლიანდაგებზე, არ გაქვს უფლება გადმოხვიდე ლიანდაგიდან. შენ დაეხეთები ქალაქში მტრიანში, შენობიდან შენობამდე, მაღაზიებიდან მაღაზიებამდე, ქუჩებიდან ქუჩებში. შენ ჩერდები გაჩერებებთან, სადაც ყოველთვის ჩდებიან მოქალაქები, სადაც ზოგჯერ გაჩერებულია საათიც. ადამიანები მოძრაობენ ქუჩაში, რადგან ქუჩები დგანან. ადამიანები დგანან შენში, რადგან დადიხარ შენ. ქუჩებში დაწყებული ცხოვრება გრძელდება შენში. შენ ხარ ქუჩა მოვარული. შენ ცხოვრობ ცხოვრებით შინაგანით. შენში ხდება ამბავი მრავალი. შენში წყდება მრავალი ბედი. შენში იკვეთება ქურდი თითოსანი. შენში ნათლდება დოცენტი უვიცი. შენში ეხება ადამიანი ორი. შეხებით შემთხვევით და ვერ შეხვდებიან ერთმანეთს სიკვდილამდე. შენში იშლება ნერვები, როგორც სიმები გიტარის. შენში გრძნობენ ფეხებს, როგორც გულს. შენში აპატიმრებენ მგზავრებს უბილეთოს, რომელსაც არ აქვს ბილეთის ფული. და შენ განისდი ამას ყოველთვის. თელ ამ სიმძიმეს განისდი შენ და გატანჯული გარბიხარ. გარბიხარ და დაიგვინებ შესახვევში.
პოემა ტრამვაის, ისევე როგორც თავად ჩოთა ჩანტლაძე, მე საკმაოდ გვიან, სადღაც 10-20 წლის წინ აღმოვაჩინე და ყოველ ჯერზე, როცა ამ ტექსტს ვუბრუნდები, ხელახლა მიპყრობს ხოლმე მისით აღფრთოვანებაც და გაოცებაც. ლიტერატურის თეორეტიკოსებს ეს პოემაც ჯერ კიდევ შესასწავლი აქვთ და ჩანტლაძის მთელი შემოქმედებაც. ალბათ მოვა დრო და ისინი ბევრს და საინტერესოდ დაწერენ ჩანტლაძის ძალიან გამორჩეულ პოეტურ ლექსიკაზე, ბგერ წერაზე, ფორმაზე, სინტაქსზე, მეტრიკაზე, გროტესკის თუ იუმორის ფორმებზე. ჩემში, რიგით ქართულენოვან კითხველში, პოემა ტრამვაის უწინარესად სიხარულს აღძრავს. ეს ტექსტი ქართული ენის სეიმია. თავისი მოულოდნელი მახვილი, რაღაცნაირად ძალიან ზუსტი სიტყვებით და უჩვეულო წინადადებებით და წარმოსახვის, ხედვის, ფანტაზიის, პერსპექტივების თუ ზმანებების ზეიმი. კითხულობ პოემას ქალაქური ყოფის ჩვეულებრივ ტრივიალურ ნაწილზე, მოღრჭიალე ტრამვაიზე და იერსახეების განცდების პერსპექტივების ამბებისა და ასოციაციების დაუსრულებელ, ინტენსიურ, სიცოცხლით მფეთქავ კალეიდოსკოპს ხედავ. შოთა ჩანტლაძე 1968 წლის 29 ნოემბერს 40 წლის ასაკში გარდაიცვალა ბრმანაწლავის დაგვიანებული ოპერაციის შემდგომი გართულებების გამო. მისი მემკვიდრეობა ტრამვაის გარდა მოიცავს კიდევ რამდენიმე დიდ ლექსს, რომლებსაც ვფიქრობ ასევე თამამად შეგვიძლია ქართული პოეზიის შედევრები უწოდოთ. მათ შორისაა მანიფესტი, ჩემი მაგიდის წიგნი, სახელწოდებების შეცვლა, სიკვდილის როკვა, ანუ სხეულის აგონია, ანუ მიზეზი მოკვდინების. და კიდევ რამდენიმე სხვა. ლექსების გარდა ის მოთხრობებს და მინიატურებსაც წერდა, ასევე თარგმნიდა, ნათარგმნი აქვს ფინური ეპოსი, ირლანდიური საგები, რუსული ლიტერატურა. ის თბილისში, სახელმწიფო უნივერსიტეტში ფილოლოგიის ფაკულტეტზე სწავლობდა, რომელიც 1952 წელს დაამთავრა. სანამ ცოცხალი იყო, მისი ლექსები არ გამოქვეყნებულა. ჩანტლაძის ნებისმიერ ტექსტზე თვალის გადავლებაც კი საკმარისია საიმისოდ, რომ მიხვდეთ. ის არანაირად, არც ერთი პარამეტრით არ ეწერებოდა თავის პერიოდში დამკვიდრებულ იმ წესრიგში, რომელიც განსაზღვრავდა ხელოვანების და იდეოლოგიური წყობის თუ ოფიციოზის ურთიერთმიმართებას. ჩანტლაძის ლექსებს დისიდენტურს ვერ უწოდებთ, მაგრამ მის ტექსტებს უწყვეტ ხაზად გასდევს მახვილი იუმორი და ირონია დამკვიდრებული ოფიციალური იდეოლოგიის მიმართ. მაგალითად, ერთ-ერთ ადრეულ 1947 წელს დაწერილ ლექსში სახელწოდებით „თქვენი გზა საით“, რომელიც განსაკუთრებით მიყვარს, შოთა ჩანტლაძე თითქოს სტანდარტულ იდეოლოგიურ ხაზს მიყვება, მაგრამ ბოლოს უკანასკნელ წინადადებაში მოულოდნელ და სასაცილო გადახვევას გვთავაზობს. მივდივარ გზაზე, გზის განაპირას კოლმეურნეთა შემხვდა ჯგუფი და ვაშკაცურ მკერძე ოფლის დიოდათ, ჩამოსდიოდათ ოფლის შუბლიდან. მივედი მათთან დავჯექ საუბრად, ბელაც უძღვნიდნენ ათას მადლობას და იგონებდნენ ნისლიან დღეებს, ცათა ქუხილს და ცათა ავდრობას. შემდეგ კი კითხვა, თქვენი გზა საით, ხომ არ მოდიხართ ვინმე ამ გზისკენ? ერთის პასუხი, არ აღმაწვილო, ჩვენ აქვე ახლოს, კომუნიზმისკენ. ფილოლოგი ზურაბ კიკნაძე შოთა ჩანტლაძის ახლო მეგობარი იყო. ის მიყვება შოთამ მხოლოდ ერთხელ სცადა თავისი ლექსების გამოქვეყნება, უარი მიიღო და ამის შემდეგ მცდელობაც აღარ ჰქონია.
არცეთი კონექტური ლექსი მაგას არ დაუწერია. შეულები როგორ იყო, მაგრამ ამას ორთქმაულს ეძახდნენ. ცე თუ გინდოდა წიგნი დაგებეჭდა, უნდა ორთქმაული ყოფილიყო. რა არის ორთქმაული? აი ამ წყობილების, ვთქვათ, ესე პანეგირიკები ლენინზე, ამაზე, სოციალისტურ აღმავლობაზე, რა. არს გაუხედავს იქით. საინტერესო ის არის, რომ არ მინდა ვინმე რაღაცა დავამცირო ის, მაგრამ ბევრი მისი მეგობარი დაწინაურდა სწორედ იმის გამო, რომ ეს ორთქმავლები ჰქონდათ. მაგრამ არასოდეს შოთას მაზე აუგიარ უთხოს. ძალიან კარგი მეგობრები ყავდა, ხლა არ მინდა დავასახელო. ბოლომდე იყო მათ მისი ერთგული და არასოდეს არ უთხოს, რომ აი ეს როგორ გააკეთა ეს. ასე ბრძნულად უდგებოდა ამ საკითხს, რომ თუ გინდა დაწინაურება, თუ გინდა რაღაცა გამოაჩინო შენი თავი ნამდვილი, შენი პოეზია, ну წახვიდე კომპრომისზე. რადიკალი იყო აი ამ ხრი, რომ კომპრომისი არასოდეს არ მიდიოდა, არასოდეს. თანამდებია მაგის ხასიათის სასაცილო, მუშაობდა ხანდახან უგადარე დეკრეტზე გასული ქალქალების ადგილზე, დეკრეტზე გავიდოდნენ, იმას აღმოჩნდებოდა თავისუფალი ადგილი მასში, ეს გამომცემლობაში, და იმენ ერთი რამდენიმე თვე მუშაობდა, წავიდოდა. ყავდა ძალიან კარგი მეგობარი, ყავდა, რომელმაც მიაღწია მინისტრიც გახდა, აი მანაც ვერ უშველა, ესეთი სტაბილური სამსახური ვერ უშველა, ვერავინ. მაგრამ უნდა და ნაიზარა დოქტორი ცხოვრება ქონდეთ, წარმოვიდგინეთ. ეხლა მისი სახლი, ეს არის უნივერსიტეტი, რომ მოდიხართ ცენტრისკენ, ვარაზისხევს გადახვალთ, ეხლა სახლი დაანგრიეს რაღაცა და შოთას სახლი ნაპირზე დარჩა და იმასაც მიანგრევენ ალბათი, დაფაცარი რაღაცა ისა. ერთი ოთახი, საძინებელიც ის იყო, სასადილიც ის იყო, სტუმარიც იქ იყო.
საბჭოთა კავშირის დანგრევის შემდეგ მეოთხე საუკუნეზე მეტი გავიდა. მაგრამ შოთა ჩანტლაძე მაინც ვერ დაიმკვიდრა ადგილი ქართული ლიტერატურის იმ კორპუსში, თეორეტიკოსები კანონს რომ უწოდებენ ხოლმე, ყველაზე მნიშვნელოვნად მიჩნეული ავტორების რიგში. დღეს უკვე არსებობს მისი ლექსების რამდენიმე კრებული, მათგან ყველაზე მოცულობითია 1998 წელს საქართველოს ლიტერატურის მუზეუმის მიერ იზა ორჯონიკიძის რედაქტორობით გამოცემული წიგნი. ჩანტლაძეს ცხადია, ჰყავდა და ჰყავს თავისი მკითხველი, მაგრამ ის მაინც რაღაცნაირად განზე მდგომ ავტორად რჩება. მისი ზოგიერთი ლექსის ნაწყვეტი შესაძლოა ბევრმა იცოდეს, მაგრამ არ იცოდეს, რომ ეს ლექსი შოთა ჩანტლაძეს ეკუთვნის. მაგალითად სიტყვები: წავიდა წვიმა და მოვიდნენ ქარები, წვიმები, ქარები, მე ასეთ, ციოდა მარიამს და დედის მკლავებში ციოდა პატარა იესოს. როგორც ლიტერატურის კრიტიკოსი და შოთა ჩანტლაძის შესახებ ძალიან საინტერესო წერილის „ბაღი და ხეტიალის“ ავტორი მალხაზ ხარბედი ამბობს, ჩანტლაძეს მუდმივად ხელახლა აღმოვაჩენთ ხოლმე აღფრთოვანებით, თუმცა ამ აღმოჩენის შემდეგ ის მაინც მეორე პლანზე ინაცვლებს.
თამამად შეიძლება ითქვას, რომ რაღაცნაირად შეიძლება კარგიც იყოს, რომ კანონში ვერ შევიდა შოთა ჩანტლაძის ლექსები, იმიტომ რომ კარგად ვიცით 10 წლეულების მანძილზე რა განსაზღვრავდა კანონს, ასე ვთქვათ.
რა განსაზღვრავდა მაინც დავაზუსტებ.
ქართული ლიტერატურულ კანონს, ეს იყო რაღაცა იდეოლოგიური, ასე ვთქვათ, საფუძველი პირველ რიგში.
არა, ეს საბჭოთა დროს, მაგრამ მას მერე ხო 25 წელი გავიდა.
ხო, ну არა, მას მერეც პრინციპში ეს ინერცია ძალიან ძლიერი არის, იმიტომ რომ საბჭოთა პერიოდის პირშოარი ის მიდგომები და ის წაკითხვები შეიძლება ასე ითქვას, რომელიც 90-იან წლებიდან გაბატონდა საქართველოსში, იმიტომ რომ ვერ მოიგიდა ფეხი მეთოდი იქნება ეს თუ
ვერც კრიტიკა.
ხო, აი ამას გულისხმობ რა. რადგანაც არ უნდა აღმოაჩინოთ ახლიდან შოთა ჩანტლაძე 90-იან წლებში თუ 2000-იანების დასაწყისში თუ აი უკვე 20 წელი გავიდა, რაც ახალი საუკუნე დაიწყო, ხო? თუნდაც ახლა ამ დღეებში რამდენჯერაც არ უნდა აღმოაჩინოთ, მაინც ძალიან მალე, ასე ვთქვათ, გადადის უკანა პლანზე.
ჩვენი რადიო სტუდიაში სტუმრობისას მალხაზ ხარბედია დროდადრო ჩანტლაძის ლექსების კრებულიდან მის საყვარელ ლექსებსაც გვიკითხავდა.
მე ყველაფერი მომწყინდა ახლა, მზის მხურვალება, თვარის სინათლე, ნიავის ქროლა, ქარების შეხლა, ყველა ტყუილი, ყველა სიმართლე. ახლა დავდივარ ნაბიჯით ნელით, ახლა სევდიანს ხვდებიან ხშირად, თუმცა არა მაქვს თვალების სველი, მაინც გავარ თვალებით ტირალს. მე ყველაფერი მომწყინდა უკვე და ერთადერთი სურვილი დამშა, ნურავის უკვირს, ნურავის უკვირს, თუ ვერ გაიგო ასე რამ ტანჯავს, რადგან ეს სული ასე უბოლი არ იყო მათი სულების მსგავსი, არსად ძმობილი, არსად დობილი, მე მარტო ხელა ვიყავი კაცი. მე ყველაფერი მომწყინდა ეხლა, მზის მხურვალება, თვარის სინათლე, ნიავის ქროლა, ქარების შეხლა, ყველა ტყუილი, ყველა სიმართლე. ო, რა ეს ძალიან ესეთი რაღაცა ძველი ბერძნული პოეზიასავითა რა, ფრაგმენტი, ჰარქილოქის ფრაგმენტივითა. ოთესღაც, ასე ქვია ლექს. რამდენი დილა, რამდენი ღამე, მახსოვს ზეციდან ქვეყნად დაეშვა, რამდენი ვინმე, რამდენი რამე, გადასწვა დღის და ღამის თარეშმა, რამდენი ფიქრი მიწას კაწრავდა, რამდენი ფიქრი ცაზე აეშვა. ზე ადრეული შოთა ჩანტლაძე.
შოთა ჩანტლაძეს უწინარესად ურბანულ პოეტს უწოდებენ ხოლმე, რადგან მისი შემოქმედება და ქალაქი თბილისი შეზრდილია ერთმანეთთან. თუმცა მას განსაკუთრებით ადრეულ პერიოდში მშობლიურ გურიაზეც აქვს დაწერილი ლექსები. ერთ-ერთი მათგანია „ბებიას ჩემსას“, რომელშიც ჩანტლაძე ბებიის დაუვიწყარ, არაორდინარულ, ძალიან მკაფიო და ძლიერ სახეს გვიხატავს. მას სამთარ ზაფხულ ბუხარიენთო, ბოთლი არაყიცენთო ბუხართან, მაინც ართხოვდა უფალ შენდობას, ცესხლიან არაღს ერთად ხუხავდა. მას არ ეძინა დღისით თუ ღამით, დღისით თუ ღამით წევდა ყალიონს და ყალიონის ცისფერი კვამლით წამოასწრებდა იგი ალიონს. შვილებმა თხოვეს წამო ქალაქში, ვერ მოაცილეს საკუთარ ოდას, ვერ მოაცილეს მაინც ალაგეს, თხოვნა მაწყინა და დაგვიღონდა. თუმცა როგორც ვთქვით, ჩანტლაძის ლექსებში ქალაქი თბილისი ნამდვილად მთავარია. ამ ლექსებში ის უბრალოდ კი არ ფიგურირებს, არამედ გვევლინება ცოცხალ ორგანიზმად, რომლის ადგილები, პერსონაჟები, ადამიანები, ტრანსპორტი, შემთხვევითი შეხებები, შეხვედრები, განწყობები თავად არიან პოეზიის ცენტრი. ჩანტლაძის ეს ქალაქური თუ ქალაქის ლექსები ძალიან კინემატოგრაფიულია. ის ეგრეთ წოდებული სიტყვიერი ფოტოგრაფიის უბადლო ოსტატია და სულ რამდენიმე მოკლე და ზუსტი სიტყვით თვალწინ გვიცოცხლებს ამ ქალაქის მცხოვრებთ, ზესუმზირის გამყიდველს, რომელსაც მზისკენ არასოდეს გაუხედია, მეპაპიროსეს თეთრი ხალათით და ხურდასავით უხვი ღიმილით. პარიკმახერს, წყლების გამყიდველს, მეტაჭყეს და მილიციელს, ჩანტლაძის ტექსტების ხშირ პერსონაჟს, რომელიც რეჟიმის მოთხოვნების შესაბამისად იძულებულია ერთად თავმოყრილ ახალგაზრდებს დაშლისკენ მოუწოდოს, მაგრამ შეიძლება სულაც არ ეხალისებოდეს ამის კეთება. კვლავ ზურაბ კიკნაძე.
უყვარდა თბილისი, სოფელში მე არ ვარ სოფლისკაციო, სადაც წერის ერთ-ერთ მეგობარს, არ ვარ სოფლისკაციო თბილისში. ქუჩა, ბაღი, ეს ტრამვაი, მილიციელზე აქვს ლექსი დაწერილი, ძალიან კარგი შესანიშნავი. ჩვენ მილიციელებს პატივს არ ვცემდით, ახლა დასამალია ეს. ხო და აი მაგალითად დაინახა ადამიანი მილიციელში. და იყვნენ ადამიანები, იყვნენ ისინიც. მეც ადამიანი ვარო, ერთ ლექს შეუნება. დაიშალეთ მილიციელებს, სამბოთხკაც რო დაინახოდნენ მილიციელები. ცოტა შეღამებულზე და 11-12. აა დაიშალეთ. არ ვიშლებოთ, კიდე მოვიდო და დაიშალეთ.
შოთა ჩანტლაძის და თბილისის ურთიერთობაზე ალბათ ყველაზე საინტერესო წერილი მალხას ხარბედიას ეკუთვნის. ჩანტლაძე ხარბედიას ახსენებს 19 საუკუნის ევროპაში გაჩენილ ცხოვრების სტილს, პლანერიზმს და ადამიანს, პლანერს, რომელიც ქალაქის ქუჩებში დახეტიალობს და თავისი მახვილი მზერით აკვირდება ურბანული ცხოვრების ყოველდღიურობის დეტალებს. ევროპელი პლანერი, როგორც ფენომენი, შარლ ბოდლერის წარმოსახვიდან ამოიზარდა. მისი 1863 წლის ტექსტიდან თანამედროვე ცხოვრების მხატვარი, რომელშიც ის მისივე სიტყვებით ვნებით დამუხტული მჭვრეტელის სახეს აღწერს. თუმცა პლანერის სახე მას შემდეგ კიდევ და კიდევ გახდა ანალიზის საგანი. მეოცე საუკუნის პირველი ნახევრის ერთ-ერთმა ყველაზე მნიშვნელოვანმა მოაზროვნემ, ვალტერ ბენიამინმა მაგალითად, თავის ტექსტებში ის დენდის სტილის ესთეტი ჯენტლმენი მოხეტიალედან აქცია ფიგურად, რომელიც ქალაქში სიარულისას მოდერნულობის და კაპიტალიზმის მიერ მოტანილ ზიანს აკვირდება. ბენიამინთან პლანერი ხდება საბაზრო ძალების დამკვირვებელი. მისი უმისნო ხეტიალი კი წარმოადგენს დემონსტრაციას შრომის განაწილების წინააღმდეგ. პლანერი პოლიტიკის მიღმა არ არის, თუმცა თავად არ წარმოადგენს პოლიტიკურ სუბიექტს. ის უბრალოდ აკვირდება და სიარულს განაგრძობს.
ამ პლანერის ტერმინიდან გამომდინარე ძალიან ბევრი რაღაცა შეიძლება აიხსნას შოთა შანტლაძის დამოკიდებულებაში ცხოვრებისადმი, თანამედროვე პოლიტიკური თუ კულტურული რეალიებისადმი და საკუთარ თავისადმი და საკუთარ ბედისწერისადმი დამოკიდებულებაშიც. იგი არ არის დისიდენტი, ასე ვთქვათ, მიუხედავად იმისა, რომ დისიდენტურ აზრებს გამოთქვამს საკმაოდ წვავლე და ცხანდახან. მასთან უფრო ეს ცინიზმი და ირონია წამყვანი, იუმორიც კი არ არის მასთან ეს დისიდენტური სერიოზულობა. და რაღაცა აქტივისტის პირდაპირობა, მასთან მეტი თამაშია, მეტი მელანქოლიური
თვითირონია.
ხო, რაღაც მელანქოლიური ირონია შეიძლება ასე ითქვას. მისი ლექსები, განსაკუთრებით ბოლო პერიოდის ლექსები, დიდი ლექსები, რაღაცა შეიძლება თამამად იკვლიოს როგორც ქართული ეგრეთ წოდებული ბიტ, ესე იგი შესატყვისი, აი ბიტ მოძრაობის, ხო? იმიტომ ზუსტად იმ პერიოდში იწერებოდა აქ. ეხა მაგალითად სიტყვა როკენროლი პირველად გამოიყენა შოთა ჩანტლაძე 1943 წელს, სტალინ ჯერ კიდევ ცოცხალი იყო, მე მგონი, როდესაც ამ ადამიანმა თავის ლექსში, თავის ანატომიურ შედერში, ასე თუ შეიძლება ასე ვთქვას, პირველად ახსენა როკენდროლი, ასე ვთქვათ, ხო? როკენდროლი ასე უწერია. არაჩვეულ რიტმითაა დაწერილი. სიკვდილის როკვა, ანუ სხეულის აგონია, ანუ მიზეზი მოკვდინების. ქვესათაური სიმფონია მედიცინური. სხეული ძვალწვრილი, სხეული არწივი, თითები ყანწივით, წარბები ამწევი შუბლისა მაღლა, სახეზე დაღლა, ბეჭებში დახრა, ბეჭები მკერდიდან სითფოს არ გაშვება, ბეჭები სიცივე, თვალებში სიკვდილის სათნო ხელები გაურბიან ერთმანეთს დოტები და ასე შემდეგ. და შემდეგ არის თითქოს და სხეული ბოროტად როკავდეს, სხეულში როკავდეს სიკვდილი, თითქოს და სიკვდილი როკავდეს როკენდროლს, როკენდროლს როკავდეს სიკვდილი, ერთურცას კრებიან სისხლის ატომები, ატომებს სხეულის უნდა დატოვება, ძარღვლი დაძაგრულან ვითარცა ფეხები, ძარღვლი დაძაგრულან ვითარცა ბაწრები და ასე შემდეგ. 1953 წელია, ხო? ეხლა
პლანერს, ბოდლერისეულ და ბენიამინისეულ ქუჩის მოხეტიალეს თუ ამგვარი მოხეტიალის წარმოსახვით სახეს, ცხადია, ეს ხეტიალი შოთა ჩანტლაძისგან განსხვავებულ კულტურულ კონტექსში უწევდა. პარალელები ბევრია. ევროპაშიც და საბჭოეთშიც მყარდებოდა მოდერნული ეპოქა, ძირეულად იცვლებოდა ქალაქები, ადამიანებს შორის ურთიერთობები, მაგრამ საბჭოთა საქართველოს კონტექსში ამასთან ერთვოდა წინასწარ განსაზღვრული მკაცრი ტოტალიტარული პოლიტიკური და სოციალური წესრიგი და იმის განცდა, რომ ცალკეული ადამიანი, ინდივიდი, პრაქტიკულად არაფერს წარმოადგენს. ეს ყველაზე ცხადად ზურაბ კიკნაძეს სანლაპარაკში გავაცნობიერე. მკითხე შოთა ჩანტლაძეს ალკოჰოლი თუ უყვარდა მეთქი. რაც შეიძლება ბევრი მინდოდა გამეგო პოეტის პიროვნული თვისებების შესახებაც. და პასუხად ბატონი ზურასგან მისი თაობის, მისი მეგობრების ყოფის ასეთი ზუსტი და ნაღვლიანი აღწერა მივიღე.
ალკოჰოლი როგორ არა? როგორ არის იყო შედი შვება იყო ესა აი უპერსპექტივო პერიოდში წარმოგიდგენენც 50-50-ანი წლები ჯესტანის ოცხალიან მე მოვდა მე აი უიმედობა იყო სრული არავითარი პასუხის გეუბნება ჩვენ არ ქონდა არავინ არაფერს საქმეში არ უგრევდა აი ახლა რომ არის ახალგაზრდა ძგე პოლიტიკაში მიდის აკეთიკით არასამთავრობოებს აა თავისუფლები იყავით აფრო უპასუხის გეუბნება საინტერესოა თავისუფლება გულისხმობს პასუხის გეუბნებას მაგრამ აი ესეთი ის იყო სილავე იყო ცხოვრობდი მხოლოდ მეგობრობით ახლა უიმედობა იყო იმ ხრი რომ ნუ საქართველოს ასეთ გომარეობაშია და ნუ შეიძლება ქონდა ეს პატრიოტული ისა მაგრამ რაც შეეხება შემოქმედებას ყველა თავისას აკეთებდა მაინც
მალხას ხარბედიამ შოთა ჩანტლაძის ის ლექსიც დაგვიკითხა რომელიც მისი აზრით ზუსტად ასახავს ქალაქში ხეტიალის ჩანტლაძისეულ ფილოსოფიას
აი ეს ლექსი მაგალითად ეს არის ძალიან მე რაც ქალაქურ ტექსტზე რაც დავწერე პირდაპირ იმის ილუსტრაციაა ხანდახან უმიზნოდ გამოხვალ სახლიდან ესე იწყება ლექსი ხო
დავიკითხოთ ცოტა
დავიკითხოთ ხანდახან უმიზნოდ გამოხვალ სახლიდან გადაჭრი ქუჩას იქ სადაც ჯერარს მესალმები ნაცნობ დახლიდარს ვისთანაც ნისიათ მოილხენ ჯერაც ცოტასაც გაივლი დაგხვდება კიოსკი სადაც რომ პრიმას ყიდიან ალისფერს პრიმის გამყიდველი კარო თუ იოსკა პრიმას მოგაწვის და ღიმილსაც განიფენს მერე გააბოლე პრიმას გემრიელად ნაცნობის სასნობლად თვალებსაც აცეცებ შეხვდები უეცრად თინას გენრიეტას და გადმოალაგებთ ახალი რაციცით თანდათან შეამჩნევ კლავ თამშვენიერთა იწყება თითების მკლავებზე ლაციცი ცოტასაც გაივლის შეხვდება მერაბი კაზბექს მოგაწოდებს და პრიმას მოგიწევს მილიციელი გეწევათ ვერაგი და დაშლა მოგიწევთ მერე აღმოჩნდები უცებ ლაღიძესთან ლაღიძეს კარგი წყალი აქვს პიტნისა და პიტნის სურნელი გამოგაღვიძებს და ცოტასაც გაივლი იხილავ მოედანს და მერე დაღლილი უკან დაბრუნდები ფიქრებში იტყვი ვერ არა ვპოვე და ნეტავი ხეტიალს უქმა და რა დუნდები რუსთველის ზეგთან მიხვალ დაქანცული გიკვირს აკეთობას რომ ვერ შეამჩნიე და შენში იღვიძებს გრძნობაც მაკაცური შეაჩერდები და ფეხებს შეაჩერებ და გაგახსენდება შენც რომ პოეტი ხარ და გაგეცინება შენს პოეტობაზე და ასე შემდეგ
ალხას ხარბედია ხაზგასმით ამბობს, რომ შოთა ჩანტლაძის ტექსტები და ქალაქი ერთმანეთისგან განუყოფელია, მაგრამ ეს არ არის კოლორიტული ეთნოგრაფიული ან ლანდშაფტური ტექსტები. ოღონდ ჩანტლაძისეული ჭვრეტის შედეგად წამიერი დაკვირვებების სახით ის ეთნიკური თუ სოციალური იერარქიაც ძალიან მკაფიოდ წარმოგვიდგება ხოლმე თვალწინ, რომელსაც იმ პერიოდის ურბანული ცხოვრება ეფუძნებოდა.
მისი შემოქმედების მანძილზე ზუსტად მაგ პერიოდში შეიცვალა ქალაქი, იმიტომ რომ შოთა ჩანტლაძე მოესწრო ძველ ქალაქს და იგი გარდაიცვალა მაშინ, როდესაც უკვე ახალი ქალაქი გაძლიერდა და უკვე რაღაც მოდერნული თანამედროვე ქალაქად ჩამოყალიბდა თავისი ფართე ქუჩებით, პროსპექტებით, ტრაფიკათა ადგილების საშუალებებით. თავად შოთა ჩანტლაძე არის, როგორც ვთქვით, ნელი ნაბიჯის და ხეტიალის აპოლოგეტი, ასე ვთქვათ, ხო? ერთადერთი შეიძლება ლექსში რითმს აუჩქაროს ხოლმე,
ასე ვთქვათ, როდესაც უფრო ხატება. როგორია თბილისის მის პოეზიაში?
მის პოეზიაში არ არის, ასე ვთქვათ, ეთნოგრაფიული ნიშნებით დატვირთული თბილისი, როგორიც მაგალითად იოსებ გრიშაშვილთან არის, ხო? არ არის ლანდშაფტური თბილისიც არ არის, იგი არამახვილებს არქიტექტურაზე ყურადღებას, იმიტომ რომ ხა ჩვენ ურბანული პოეზია ვიცით, სულ რამდენიმე ნაირი ხო ან ძალიან გძნობი არის ხოლმე ზოგი პოეტი თქვა არქიტექტურის მიმართ, ძეგლების მიმართაც შეიძლება იყოს, ხო, ავიღოთ თუნდაც პუშკინის ცნობილი მედნესადნიკ, ხო? და ბევრი სხვა მაგალითს მოყვანა შეიძლება, ხო, თქვა ოდური პოეზიიდანაც და ელეგიური პოეზიის გამოცდილებიდანაც. არამედ მისი მთელი ეს ხედვა ქალაქის დაიყვანება, ასე ვთქვათ, ქალაქელებზე, ამ თავის დაკვირვებებზე, ტრამვაის თემა მაგალითად. ტრამვაი მისთვის ზუსტად მაგით არის საინტერესო, რომ ეს არის ადგილი, სადაც ადამიანები შეიძლება შემთხვევით შეეხონ, ხო, ნუ ეს არის მანიფესტივით ლექსია, ხო, როგორც რამდენიმე სხვა ლექსი. და ერთ-ერთი მთავარი ამ მანიფესტში, ერთ-ერთი მთავარი პარაგრაფი ეგ არის სწორედ, რომ ტრამვაი არის შემთხვევითი შეხებების ადგილიც.
რა ამბობ, ეთნოგრაფიული არ არის, შენც გაქ ეს ზედადამოდანილი, აი სახს რო აღწერს ქართულ სახს, სადაც ქვევდა სართულზე ქურთები ცხოვრობენ, მერე რუსები, მერე სომხები და ზემოთ ქართველები. ეს მეტაფორაა, თქვა იერარქია, ეს ეთნიკური
ალბათ. ალბათ, ხო, და უბრალოდ ეს ერთგან წერს, ასე თქვა, როგორც ეს მისთვის არსებითი ის არისო, ეს იყო რაღაცა ფაქტი მისთვის უფრო, ვიდრე კვლევის საგანი ან რაღაცა დასკვნების გაკეთების.
ამის მიუხედავად ძალიან ზუსტად გადმოგვცემს ამ
იერარქიას. კი, რა თქმა უნდა, სწორედ ამაშია მისი თვალთახედვის და მისი ჭრეტის სულოთ ხიბლი. ამას იხელთებს უცებ. რეფლექსია, რომელიც რაღაცა დასკვნებისკენ კი არ გიბიძგებს, არამედ უფრო მეტად სიმძაფრისკენ გიბიძგებს, უფრო მეტი აქმის სიმძაფრე უფრო მნიშვნელოვანია აქ, ვიდრე ასე ვთქვათ, დასკვნის კომფორტულობა.
ეს ქალაქი ჩემთვის ციგნია, სკელტანიანი, ეპოქალური და მოსაწყენი. ეს ციგნი დასტამბულია მაღალხარისხოვან ასფალტზე. პროსპექტი ერთი ნაწილია ამ ციგნის. ეს ციგნი შედგება სამი ნაწილისგან. ქუჩა თავია ამ ციგნის. ეს ციგნი შედგება მრავალი თავისგან. შესახვევი ქვეთავია ამ ციგნის. ეს ციგნი შედგება უამრავი ქვეთავისგან. ჩიხი ეპიგრაფია ამ ციგნის. ეს ციგნი შედგება მრავალი ეპიგრაფისგან. მოედნები ცარიელი ადგილებია ამ ციგნის. ბაღები ამ ციგნის თავების მხატვრობაა. მიწა და ზეცა ყდებია ამ ციგნის.
ეს არის ნაწყვეტები შოთა ჩანტლაძის კიდევ ერთი დიდი ლექსიდან, როგორც სიგრძის, ისე მნიშვნელობის თვალსაზრისით. ამ 1958 წელს დაწერილ ლექს ჩემი მაგიდის წიგნი ქვია და მასში პოეტი უკიდურესობამდე მისული რადიკალური ინტენსივობით გადმოგცემს ქალაქთან საკუთარ მიმართებას და ბმას. ლექსს კითხულობს ჩემი კოლეგა ბიძინა რამიშვილი.
იცით რა წერია ამ წიგნში? ეს წიგნი იწყება იმით, რომ გათენდა მოსაწყენი დილა და დაიწყო ცხოვრება, რომ ამ ქალაქში არ არის სიხარული, რომ ამ ქალაქში არ არის მწუხარება, რომ ამ ქალაქში არ არის სიყვარული, რომ ამ ქალაქში არ არის სიძულვილი, რომ ამ ქალაქში არ არის სიცოცხლე, რომ ამ ქალაქში არ არის სიკვდილი, რომ ამ ქალაქში არის დიდი, ძალიან დიდი, ვეებერთელა ამ ქალაქის ხელა მოწყენილობა, რომელიც უხილავი ძაფებით გამობმულია საათის ისრებზე. ეს წიგნი მთავრდება იმით, რომ გაიარა მოსაწყენმა დღემ და დადგა მოსაწყენი ღამე. ბოლოს ავტორი გვაძლევს მამაშვილურ დარიგებას. წავიდეთ სახლში და დავიძინოთ, რათა აღვიდგინოთ ენერგია, რადგანაც ხვალ ხელახლა მოგვიხდება ამ წიგნის კითხვა. ვინ დაწერა ეს დამტანჯველი წიგნი? ვინ არის ამ წიგნის იდუმალი ავტორი? ვინც უნდა იყოს ეს სულერთია, მე ვიცი, რომ იგი იტანჯება თავად. იგი დატანებულია ამ წიგნის ყოველ სტრიქონში. მისი გული ტანჯვით ფეთქს. ამ გულის ფეთქვა სუნთქვა ამ სტრიქონების. ამ სუნთქვას ქვია ამ ქალაქის ცხოვრება. მე ღმერთმა მომისაჯა ამ წიგნის ყოველ დღე კითხვა. ეს წიგნი ჩემი მაგიდის წიგნია.
ასეთ მძაფრ ტრაგიზმს, უკიდურესი მარტოობის განცდას, ინტენსიურ ნაღველს ჩანტლაძის ლექსებში ბევრგან შეხვდებით. თუმცა, როგორც მისი მეგობარი ზურაბ კიკნაძე იხსენებს, შოთა ჩანტლაძე საზოგადოებაში ყოფნა ძალიან უყვარდა და იუმორის განსაკუთრებული გრძნობითაც გამოირჩეოდა. მის გარშემო ყოველთვის ახალგაზრდების ჯგუფი იყო თავმოყრილიო, გვიყვებაა ბატონი ზურაბი და შოთა ჩანტლაძის გაცნობის ამბავსაც იხსენებს. ამას მარტოსული და ესეთი დეპრესიული პოეტი არის
დიდი. არა, საზოგადოება არ უყვარდა, არ იყო ჩაკეტილი. არ იყო დახურული ადამიანი. ისე თითქოს გარედან ასე ჩანდა, მაგრამ არა, გაგულღია იყო, გახსნილი იყო და ყოველთვის იღებდა სხების პიროვნებას. ვიც არ უნდა ყოფილიყო. რა თქმა უნდა, ხოლმე არ დაუმეგობრდებოდა ცხადია. თავისი და ტოლი მეგობრები რა ყავდა, რა თქმა უნდა, რამდენიმე, ახლა ბევრი არა. მაგრამ უყვარდა და აფასებდნენ შოთას. და რასაცა ვუთქვამთ, რომ აი ხა დაბეჭდე და რაღაცა ისე, მე რომ იცოდნენ მისი საე პოზიცია. მაგრამ ყავდა ახალგაზრდა მეგობრები ძალიან ბევრი. შენ შორის განსხვავება, ო ეს 28 წელს შედაბადებული განსხვავება, 5 წელი, 5 წელი იყო განსხვავება, ამ განსხვავებას ვერ ვატყობდით საერთოდ, შოთა საარჩეოდა რომ რაღაცა უფროსობა და ისა. მე გამაცნე შოთა უნივერსიტეტში ემზერ კვიტაიშვილმა, რომელსაც ადრე ვიცნობდი. ის სტუდენტი იყო, ჩემზე უფრო ადრე სწავლობდა. რამაც შოთა გამოსოდა, ახლა შენი სახელიც არ იცოდა შოთამ. ხო და მახსოვს უნივერსიტეტის მეორე სართულზე იქ პარტკომისიის იყო რაღაცა იქ და ცებულება იქ და იქ კედელთან იყო აღუდებული და მე ვასაუბრებოდი რა ქვიაო მითხრა მე ვთხარი შენ გამოიცდოთ მეთქე ვიცოდი რომ ესეთი ის ქონდა ვითომ პოზიცია რომ აი წინასარ მეტყველია და რაღაცას გამოიცნობ და ადამიანის გამომეტყველების მიხედვით მის სახელსაც ჯუანშერი ქვიაო მითხრა ჯუანშერი სულა ქვია ხო და ასე მერე დაუმეგობრდით და ძალიან ბევრჯერ ეს ჭერქვესაც გვიძინია წამიყვანია ონში ჩემ დედულეთში ჩემ სახლში როცა გვიანამდე ხდებოდა ყოფნა სუფრაზე სუფრასთან და ძალიან ახლოს ვიყავით არ როცა სკვდებოდა და ეს არის ვინმე რო ახსეროს ეს მის სიკვდილის 3-4 დღე აგონიაში რომ იყო ჩხეიძის ქუჩაზე რომ იყო სალატოფო რომ იყო იქ მთელი კიბეები ეს ვესტიბე გავსებული იყო ახალგაზრდებით კიბეებზე ჩამოსტარნი და უამრავი ადამიანი მაშინ გავიცანი მე ესეც არ დამენახა არასოდეს მე შოთას მეგობრები აბა ტკივილები დაეწყო იფიქრეს რომ რაღაცა კუჭის ამბავია და იმის განკუჭის გამორეცხვა დაიწყება ფრონტზე მოხდა კუჭისა და იმასეს და დაგვიანდა ესა და პერიტონი განთავდა და აღარ გამოუბრუნეს შეცდომა იყო დაშვებული ცხადია
ბატონ ზურაბს თხოვე ჩვენი პოდკასტისთვის შოთა ჩანტლაძის რომელიმე ის ლექსით წაიკითხა რომელიც მას გამორჩეულად უყვარს
ძალიან ნაღლიანი ლექსია და ისეთია რაღაცა და დედა ჩემი თვილ ღუმელთან მიმჯდარა წნარად ჩემთვის არჩევს და ჩალაგდება შავი კარტები მერე წუხილით შეიხევა თმები ჭაღარა დამგლოვიარე დიწვი შვილო რა გემართება კარტებში რო ცუდილი სამოდის და დედა ჩემი თეთრი თმები სათმო ცინცინი ჩემში ავიძეს პირველ თოვლის მელანქოლიას ოთახში თვილა და ქუჩებში დაწის სიცივე ოთახი მძიმე დაგმანული როგორც ქოლიო ძმა კი ქაღალდზე გულმოდგინედ ძმა ინჟინერი იყო მე მასში სწავლობდა ძმა კი ქაღალდზე გულმოდგინედ ზომავს ნახაზებს ქაღალდი ელას როგორც შუბლი ჩამოღარული ძმა თუ ოცნებობს რომ მოდესმე სახლებს აღაგებს სადაც იქნება სითბოს გარდა სხვა სიხარულიც აი ეს სხვა სიხარული სითბო ხო ნუ გარე ქარიას სითბო ოთახში ისათია კერასინკა და რაღაცა მეტი აღარ აღათობა იყო
მაგრამ სხვა სიხარული
ხო და სხვა სიხარული ეს ძალიან და სხვა სიხარული წარმოგიდგენია
მაინც სად არის შოთა ჩანტლაძის ადგილი ქართული პოეზიის ტრადიციაში. როგორი იყო მისი მიმართება ამ ტრადიციასთან? ვის კითხულობდა, რა მოსწონდა, რა გავლენები შეგვიძლია მასთან ამოვიკითხოთ? ეს კითხვები ზურაბ კიკნაძესაც დაუსვიდა მალხაზ ხარბედიასაც. ჯერ ბატონ ზურაბს მოუსმინოთ.
ძალიან უყვარდა გალაქტიონი და არავითარი გავლენა გალაქტიონის არ აქვს. ძალიან ბევრს აქვს გავლენა ცნობილ პოეტებს შენთან ახლა, მაგრამ არ შეხებია. მიუხედავად იმისა, რომ ახელებს იშნეტა როცა ეს გალაქტიონის ლექსი თვოთა რა არის ეს გალაო გალასეძახთან ჩაოლები გალასეძახთან გალაქტიონს და ძალიან ღრმად იყო მასში ეს პოეზიის ნიჭი ხო რა გამოთქმის უნარი ძალიან ძლიერი იყო საკუთარის გამოთქმის უნარი საკუთარი უნდა გამოეთქვა თავისი ენით გალაქტიონის ენით ამას ბევრი გამოთქვამს არა, რუსთაველმა წალეკა მთელი აღორძინების ხანას უწოდებენ და დაფარა ყველაფერი და არაფერი არ გამოდი გარდა გურამიშვილისა და ნუ თეიმურას პირველი კიდევ რაღაცები.
მალხაზ ხარბედია კი შოთა ჩანტლაძეს ტრადიციის კონტექსში შემდეგნაირად ხედავს.
მისი ერთ-ერთი პირველი წინამორბედი ალბათ ბესიკი იყო. შეიძლება ითქვას ესე რომ თქვა, ეს არის გაბაშვილო. და შორია ხო მანამდე, მაგრამ ნუ თუ დავიწყეთ მის წინამორბედების ძიებას, ალბათ ერთ-ერთი პირველი ეს არის ბესიკი იქნება და შემდეგ უკვე ნიკოლოზ ბარათაშვილი, რა თქმა უნდა გალაქტიონი. რუსთავ ჩანტლაძის პოეზიას ვლაპარაკოთ, ირონიაზე საუბარი და ან ბევრ რაღაცას გვიხსნის. აბსოლუტურად შეიძლება ინტონაციურად, საზომის თვალსაზრისით, ლექსიკით, სრულისას კითხულობდე გალაქტიონურ ასე თქვა გალაქტიონის ქნარით დაწერილ ლექს, მაგრამ ისეთ ჩატლაძური ჩაარტყას რაღაც მომენტში, ისეთ დაწიოს თავისი ზერის, თავისი განუმეორებელი ჭრეტის ობიექტივი ისე მიმართოს, რომ საჭდა გავიწდეს აი ეს რაღაცა მსგავსება. შეიძლება ზოგმა პაროდიადაც მიეჩნიოს ეს, არის რაღაცა ცენტონის ნიშნებით, ნუ ცენტონი არ არის, მაგრამ არის რაღაცა კარგი გამეორებები, ძალიან ისეთი მოქნილი და ძალიან ჭკვიანური და მახულგონიერი.
აი რა სკოლის ხო ეს, მე მივდიოდი ქარში,
ხო ფოტო იმაშია თუნდაც იგივე გალაქტიონური ძალიან თავადის თემა თქვათ იქ რაღაც ძალიან კარგად არის გათამაშებული იქ ჩოთა ჩატლაძესთან უფრო რაღაცნაირი სახე მიიღო საერთოდ ეხა მე ქალაქურ ტექსტს ვიკვლევდი უფრო ძირითადად ჩოთა ჩატლაძესთან და ამიტომ და გალაქტიონთანაც მიკვლევია ესა და რო ვადარებ მივხედავთ ისა რომ ორივე შეიძლება ერთი იგივე ამოსავალი ქონდა ორივეს ქონდა ადრეულ პოეზიაში თქვათ რაღაც ნოსტალგიური დამოკიდებულება სოფლის ცხოვრებისადმი თქვათ ჩატლაძე გურიაზე წერდა რაღაცეებს ბევრს ადარებს ხო ამის მიუხედავად ორივე რაღაცნაირად ურბანულ პოეტად იქცა თუმცა შოთა ჩანტლაძემ ზღრამდე მიიყვანა ეს ასე ვთქვა თავისი ურბანულობა ქალაქში დააფუძნა ყველაფერი რა ეს არ არის დავარცხნილი მიუხედავად ისე კლასიკურ ფორმასაც შესანიშნავად ფლობდა კარგი კითხველი ტერენტი გრანელის ინტონაციებსაც ამოიცნობს გალაქტიონისაც განსაკუთრებულად ძვირფასი იყო მისთვის ნიკოლოზ ბარათაშვილის პოეზია მან სადიპლომო ნიკოლოზ ბარათაშვილს დაწერა საერთოდ გრიგოლ კიკნაძის ხელმძღვანელობით შეიძლება არც დაუსრულებია შეიძლება რამდენადაც მახსოვს ეს სადიპლომ მაგრამ მუშაობდა ნიკოლოზ ბარათაშვილის პოეზიაზე და მასაც ბევრს უძღვნის ასე ვთქვათ მიიჩნევებითაც ჩანს რომ თვითონაც თავის თავს ამსგავსებს და გარეგულადაც კი
ბატონებო და ქალბატონებო ეს გახლავთ ჩვენი უკანასკნელი სიტყვა ჩვენი პირველი და უკანასკნელი სიტყვა გახლავთ ეს პოეტები დაეშვნენ ოლიმპოდან იმათვის ვინაც წინ მიგვიწოდა ჩვენ პოეზია გახდათ ფუფუნება ჩვენთვის კი იგი ური და წყალია და წარმოუდგენელია ცხოვრება უმისოდ პატივისცემით უნდა მოგახსენოთ წინაპრებისგან განსხვავებით ჩვენ მიგვაჩნია ალქიმიკოსი როდია პოეტი იგი სხვასავით ადამიანია იგი კალატოზია სახლის მშენებელი იგი ამშენებელი რომელიც კედელში ფართო კარებს და ფანჯარას კვეთს ჩვენ ერთმანეთს ვლაპარაკობთ ჩვენი დღეების უბრალო ენაზე კაბალისტიკის არ გწამს არაფერი და კიდევ ერთი დედამიწაზე იმისათვის არსებობს პოეტი რათა ხემრუდე და რამოიზარდოს არობეს
ახლა უსმენ ჩანტლაძის მიერ 1952 წელს დაწერილ უდიდესი ძალის პათოსისა და ვნების მატარებელ ლექს მანიფესტი რომელშიც ჩანტლაძე თავად მკაფიო და უკომპრომისოდ აღწერს პოეზიის ტრადიციასთან საკუთარ დამოკიდებულებას მანიფესტს უფრო ზუსტად ნაწყვეტებს ამ უდიდესი ლექსიდან ჩემი მეგობარი გოგა კაპანაძე კითხულობს
გადაჭრით უარყოფთ ზის სათვალეების პოეზიას პლაშის და ხანჯლის ფრთიანი შლაპის პოეზიას სამაგერთ გთავაზობთ ნათელი თვალის პოეზიას, გაშიშვლებული სულის, შიშველი თავის პოეზიას. არ გწამს არაფერი ალის და ფერიების. პოეზია არის ასული, ერთი იღლი ან წიფე თავთავებით, ან და პოეზია საერთოდ არ არის. და დღეს ჩვენ ვიკითხავთ გაოცებს, რისთვის იწერებოდა ყოველივე ეს? იმისთვის, რომ დაეშინებინა წვრილი ბურჟუაზია. რატყულა დაკარგულა დრო ბურჟუა რეაგირებს მხოლოდ მაშინ როდესაც საქმე ეხება საჭმლის მონელებას შეეცადეთ შეაწუხოთ იგი ლექსებით ასეთია ვითარება სანამ ისინი აფუძნებდნენ შებინდების პოეზიას ღამის პოეზიას ჩვენ ვიცავდით განთიადის ლექსებს ცისკრის პოეზიას პოეზიის სინათლე უნდა უნათებდეს ყველას დედამიწაზე ყველგან დედამიწაზე ყველამდე აღწევდეს
манифест უძღოდა ესეთი ლექსი სახელწოდების შეცვლა პრინციპში ორივე პოეტ არც პოეტიკაა მისი რა შეიძლება ითქვას ხო ფაქტობრივად ეს манифеסטი გაგრძელება არის იმ ლექსის
ვის გულისხმობდა ვის მიმართავდა აი ამ შლაპების ლექსები
და ხო რა თქმა უნდა გულისხმობდა ყველა იმ პოეტს მას ხშირად აქვს ნათქვამი არ იყო ყანწელი თქვა თან რაღაც ერთი ორჯერ აქვს თავის ლექსებში ნათქვამი სწორედ აი ამ ნებისმიერ დაჯგუფებას რაღაც კოლექტიურ პოეზიას ხო ის იყო მარტო მარტო სული მარტო ხელა მოხეტიალე რომელიც
როგორ გვეუბნება რა პოეზია უნდა მივიდეს ყველგან და ყველამდე. რომ მაგით ამთავრებს.
ყველას დედამიწაზე ყველგან
და ელიტიზმს უპირისპირდება.
კი ბატონო, ელიტიზმი იყოს. უბრალოდ ახლა ჩემთვის ცოტა ახლა ამ ეტაპზე ახლა რაღაც ესეთი ინტერპრეტაცია ეს იქნება უბრალოდ ეს არის რაღაცა აი ამ ორივე ლექს მაგალითად იქ ეს ამთავრებს იმ სახელწოდებების შესწავლას, რომ ყველა თავმოყარე პოეტი ვალდებულია საკუთარი გააჩნდეს ლექსიკაო. აი ესეთ რაღაცას ამბობს, ხო?
მე წავკითხე.
მაშ კარგი გრძელია ღამე და ყველა თავმოყარე პოეტი ვალდებულია საკუთარი გააჩნდეს ლექსიკა და მანამ დავიწყებას მივეცემოდე ღმერთს უნდა შეუცვალო სახელი მე უნდა მივცე უფლება ადამიანებს ყოველმა კაცმა რაც მოესურვება დაარქვას ღმერთს და ეს იყოს პირადი პრობლემა, უაღრესად პირადი, ყველა ჩვენგანისათვის. ანუ პრივატულობის, ნუ ირონიულ, რადიკალურ ირონიული, ასე ვთქვათ, აღქმა აქვს.
მანხას ხარბედიასთან ლაპარაკში ჩვენი რადიო სტუდიაში პოეტი შოთა იათაშვილი შემოვიდა. ჩანტლაძის პოეზიის კიდევ ერთი დამფასებელი და დიდი მოყვარული. მას სპონტანურად მივაჩეჩე ხელში ჩანტლაძის ლექსების სიგნი და ვთხოვე მისთვის გამორჩეულად საყვარელი ლექსი წაეკითხა.
ლექსის მოლოდინში მორჩა სიგარეტი, ლექსი კი არ მოდის რატომღაც, და თუ სიგარეტით დარდებს ვიქარვებდი, ეხლა სიგარეტმაც დამტოვა, ეხლა იქნება საათის 25, ეხლა დრო არ არის სავაჭრო, მინდა ქუჩაში მაინც გავძლაყუნდე და ვინმეს თვალები დავარჭო, ერთი სიგარეტი მიბოძეთ ბატონო, ინებეთ მთელი დღის მარაგი, ბატონო გმადლობთ არაღის. და მერე ვბრუნდები სახლში რომ დავწერო იგი რაც ადრე ვერ დავწერე, ვცდილობ ქაღალდზე ლექსი გავავრცელო და სიგარეტის ბოლს ვავრცელე.
პოდკასტი ისე ვერ დავამთავრებ, კვლავ ტრამვაის რომ არ დავუბრუნდე, შოთა ჩანტლაძის შედევრს, რომელიც შემიძლია უსასრულოდ ვიკითხო. ყველაფერზე მეტად მაინტერესებდა, რას ფიქრობდა და რას ამბობდა თავად პოეტი, როცა ეს პოემა დაასრულა. წაუკითხა თუ არა ის მეგობრებს, თუ ხვდებოდა, როგორი მნიშვნელოვანი და როგორი უნიკალური ტექსტი დაწერა. ზურაბ კიკნაძემ ამ კითხვებზე ასე მიპასუხა.
სამოიზე ბევრს არა აქვს ლექსი დაწერილი. აი მე მასალა ემილ ვერხარენი იყო, რომელმა მატარებელზე წერდა და ამ ინდუსტრიაზე გუგუზე და ერთამბავი და სამი მსხვერპლო მატარებელმა სწორედ. ხო და შოთაც ასეთი იყო, ეს ტრამვაი გამოარჩია. როგორც პიროვნება ასე დაინახა ეს ტრამვაი. მაშინ ტრამვაი იყო და ტრანსპორტი იყო შესანიშნავი. აი ვაკის ამიტომიდან მოდიოდა ფილარმონია რომ არის სხვა სახლი იდგა და იუხოდა ტრამვაი ხრჭეალ და რაღაცაში ნელემით და რაღაცა რელსებმა შუაზე გააპო ტრამვაი ამდენ ექსტერ მახსოვს მე მგონი აი ესეთი ხრჭეალი იყო რომ რაღაცა ტრამვა მიიღო ამ ტრამვაი ეს ის საუკეთესო ლექსი იყო მისი რა თქმა უნდა ხედვა იყო ეს და ხილვაც კი იმიტომ რომ ტრამვაის ბევრი ასე არ უყურებს ტრამვაი შე როგორც აი ესეთი პრაგმატული მიზნით გამოიღენ ჩაჯდები ახალსადღაც აკვეთეს ახ ხეებზე ამაზე იმაზე მაგრამ ტრამვაი ქალაქისთვის აი და ურბანისტი მოკ
დღეს ამიტომ შეთობებით თქვენ უსმენთ პოდკასტს ასათიანის კუთხე მაგრამ ბოლო აკორდად ტრამვაის ფინალურ ნაწილს გიტოვებთ თვალს რო დახვიჭავთ და თეატრის მხატვრის იკა ავალიანის მიერ წაკითხულ ამ შესანიშნავ ტექსტს მოუსმენთ კპირდებით რომ ძალიან მკაფიოდ დაინახავთ შიშებით და ფიქრებით დაქანცულ ტრამვაის რომელსაც ღამით ლიანდაგებზე მთლემარეს ტანჯველი ხილვები ეზმანება
შენს გარბი ხარ და გინდა ძალიან გინდა ლიანდაგებიდან ამოსხლტე უცებ შეასკდე ბოძ და თვით მკვლელობით დაამთავრო სიცოცხლე შენი ასე ეხეთები შენ მთელი დღე ღამე ბოლოს ღამდება და დაქანცული შინისკენ მიემართები ამ დროს ქალაქი ისეთია როგორც გათენებისას მხოლოდ ქუჩაში არ არის მეზობელი შენში ამ დროს არის კონდუქტორი რომელიც არის ტელეგრეიკაში ტელეგრეიკა აღმოხკეთილს ვერ მალავს ძუძუებს და უსაშველო თეძოები ვიწრო სკამზე ვეღარეტევა და შენში ამ დროს მოქალაქეც რომელიც დამთრალა და ჩაზძინებია და მეოთხე ჯერ უვლის ქალაქს კონდუქტორს არ უნდა რომ ეძინოს იმ მოქალაქეს ბოლოს და ბოლოს შენ შედიხარ ტრამვაის პარკში შენს ფრთას ერთადერთ დაკეცავ და გამოეთიშები სამყაროს უნებს თითქოს დასცალე ვებერთელა ბორჯომის ბოთლი და დაეყუდები ლიანდაგებზე და დადომდები შენ აღარ აგზნობ სამყაროს მაშინ შენ მაშინ საკუთარ სხეულს გზნობ მხოლოდ სხეულს დაბერებულს ფილტვებს დასუსტებულს თვალებს დავსილს და მუხლებს დაკანცულს და შენ გზნობ კიდევ ფერს საკუთარს ვერ გახუნებულს შენ გინდა დაღლელს გადმოხვიდე ლიანდაგებიდან და წამოწვე როგორც გამეჩი მაგრამ ვალად გდებს იდგე ფეხზე გათენებამდე და თვლემდე ასე შენ გახარ ფეხზე გათენებამდე თვლემ და გეზმანება ის დღე როდესაც შენ პირველად შეგაყენეს ლიანდაგებზე ძლიერი სველი და ფერადი ფერდები. ის დღე, როდესაც შენ პირველად გიხილა ქალაქმა ლიანდაგებზე ამაყად მკროლი, რომელიც ყურადღებას არ აქცევდი ფრცელახტაცებას და ქედმაღალი იყურებოდი მაღლა და პირდაპირ. შენ გეზმანება დიდი ქალაქი, ბევრი ხალხი და დიდი მოძრაობა. შენ გეზმანება კამეჩები და ავტომობილი. კამეჩები შემდგარან ავტომობილზე და დაგდევნებიან და მოგბღავიან კამეჩები და ავტომობილები ბღავილით შესაძარით. შენ გეზმანება დარაჯი მაღაზიის მოხუცი კაცი რომელსაც ეზმანება ფეხსაცმელი ნომერი 90 ვიტრინაში მოაყუდებულა შენ გეზმანება რომ გიახლოვდებიან ფეხები გადაჭრილი და გევედრებიან მუხლების წახწახით რისთვის დაგვაშორე საყვარელ სხეულს? რისთვის დაგვყარე ობლადუბედურნი? ო, აწი რაღაც დავერნო ჩვენ. ო, იგი იყო მეგობარი ერთადერთი ჩვენი და ო, გევედრებით დაგუბრუნე სხეული ჩვენი. შენ გეზმანება, რომ გიახლოვდება სხეული, უფეხებოდ და გევედრება სხეული იგი ცხარე წნევლებით. ო, რისთვის დამაშორე საყვარელ ფეხებს? ო, რისთვის დამაგდე ობლადუბედური? ო, აწი რაღაც დავერნო მე. ისინი იყვნენ ჩემი ერთადერთი მეგობრები. ო, გევედრები, დამიბრუნე ფეხები ჩემი. თუ არა და გადამთელე მეც. და ტანი იგი სრულიად დამშვიდებით გიწვება პრობლემებში. შენ ამ დროს ცახცახებ და უფლადიღრები. შენი ტანჯები ტანჯვით საზარელი და ვეღარ უძლებ ტანჯვას ესოდენს. და თვლემისგან ერკვევი გაახელ თვალებს. სადღაც იკივლებს მატარებელი ჩქარი შენი შორეული სისხლი და შენ სხეულში ამოიკნესებს უკუნი. სადღაც იკივლებს მატარებელი ჩქარი, როგორც ქალი მშობიარე და ბადებს სისწრაფეს ცივლიან დაგებზე. შენ ისევ ჩასწულებ და ამჯერად შენ გეზმანება ვატმანი შენი. მოხუცი კაცი, აი პირველად რომ გასწავლა სიარული ლიანდაგებზე, რომელიც უკვე გავიდა პენსიაში, მე ვიცი, გადაიღალა და დაბერდა. შენც გინდა იმ ვატმანებით. ნუ დარდოთ მობილო. შენ მალე გადმოგაბრძანე ლიანდაგებიდან და გრძელ ბოსელში გამეჭებთ. Thank you.